Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 70-75 moddalariga taklif qilinayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar o'zbek va qoraqalpoq xalqlarini qarindoshlik, qardoshlikni, jondoshlikni orasiga raxna solishi mumkin bo'lgan tashqi kuchlarga fitnalar uchun imkon bermaslik niyatida bo'lyapti. Bu haqda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra 70 va 71 moddalar quyidagi tahrirda bayon etiladi. 70-modda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. 71-modda. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z konstitutsiyasiga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasi hamda qonunlari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga zid bo'lishi mumkin emas. 72-modda quyidagi mazmundagi 2-chi qism bilan to'ldirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining qonunchiligi O'zbekiston Respublikasining yagona huquqiy tizimiga kiradi va u O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining tarkibiy qismidir. 74 va 75-chi moddalar quyidagi tahrirda bayon etilmoqda. 74-chi modda. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir. 75-chi modda. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va innovatsion jihatdan har tomonlama rivojlanishi uchun zarur moliyaviy, moddiy, tashkiliy, texnik va boshqa shart-sharoitlarni yaratadi. Ayni vaqtda qoraqalpog'istonliklar ichida ko'plab bahs-munozaralarni keltirib chiqarayotgan ushbu o'zgartirish va qo'shimchalar yuzasidan Kamoliddin Rabbimov shunday deydi. Konstitutsiyamizning 70-75 moddalarini o'zgartirish taklifi ba'zi qoraqalpoq do'stlarimizda, qardoshlarimizda ma'lum xavotirlarga sabab bo'libdi. Men har doim mintaqada integratsiya, birlashuv tarafdori bo'lganman. O'zbekistonni Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston bilan qolaversa, Ozarbayjon va Turkiya bilan strategik yaqinlashuvi, ittifoqligi, birdamligi birligi tarafdori bo'lganman. O'zbekistonni davlat tuzilmasi sobiq SSR davrida ongli ravishda ziddiyatlar bilan rasmiylashtirilgan edi. O'zbekiston o'zbeklar tarixida hech qachon qoraqalpoq jigarlarimizga jabr zulm qilmagan. Aksincha, tarixda qoraqalpoq jigarlarimizning ajdodlariga jabr zulm bo'lganda, Xorazm xonlari bu jigarlarimizni asrab qolishgan edi. Bugun ham O'zbekiston qoraqalpoq jigarlarimiz o'zligini saqlab, rivojlantirish yo'lidan ketyapti. Biz bir millat, bir davlatmiz. Taklif qilinadi yotgan o'zgarish ushbu bir xalqni, qardoshlikni, jondoshlikni orasiga raxna solishi mumkin bo'lgan tashqi kuchlarga fitnalar uchun imkon bermaslik niyatida bo'lyapti. O'zbekiston qoraqalpoq o'zligiga, tiliga va madaniyatiga bosim qilmagan va qilish niyati ham yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.